Virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur fyrir að fara yfir stöðuna og það áhugaverðu hugleiðingar sem ráðherra setur fram varðandi svo mikilvæg mál sem geðheilbrigðismál eru. Það auðheyrt að ráðherran með fullu vilja á að ganga til verks með uppréttar ermar í þessum efnum og það vel. Stefna og aðgerðaáætlun í geðheilbrigðismálum var samþykkt árið 2016 til 4 ára en meginmarkmið hennar með leyfi forseta, aukin vellíðan og betri geðheilsa landsmanna og virkari samfélagsþáttaka einstaklinga sem glíma við geðraskani til skemmri eða lengri tíma óháð búsetu þeirra. Hort verið til samþættingar á þjónustu og áhersla lögð á komið veg fyrir mismun og grundvelli geðheilsu auk þess sem uppbildi skilyrði barna og vellíða þeirra. Í heilsinni samþykkt stefna í geðheilbrigðismálum góð og gild, en svo hvernig okkur tekst að halda þræðinum og hvernig spinnum við hann áfram. Forvarnir eru til alls fyrst, fræðsla og upplýsingar. Því mikilvægt að leggja áherslu á grunninn og þá skiptir samstarf ríkis og sveitarfélaga í geðheilbrigðismálum miklu máli. Sveitarfélögin hafa með bæði leikskóla og grunnskóla að gera. Grunnur að góðri geðheilsu lagður í gegnum skóla, frístundir og íþróttir. Snemmtæk íhlutun og heilstæð úrræði skipta máli leið og erfileikana verður vart. Heilsuefling í skólum þarf að fara fram með heildrænum hætti en hún byggir undir alla þætti í framtíðar heimi einstaklingsins. Skimun fyrir áhættu þáttum hjá börnum, svo sem kvíða þunglyndi og eða áhrifum áfalla meðal barna þáttur í forvörnum. Þannig hægt að veita viðeigandi stuðning og fræðslu ef viðkomandi einstaklingur telst í áhættu hópi. En það ekki allt unnið í gegnum skólan, heldur þarf að hlúa vel að fjölskyldinni. Styðja foreldra í uppbyldishlutverkinu, það hefur góð áhrif á samfélagi allt. Geðlæknar, kennarar, sálfræðingar hafa lagt áherslu á að hægja þurfa á þjóðfélaginu. Lifa í lægri tempói, staldra við og njóta. Okkur svo gjarnt að setja undir okkur hausinn og æða áfram. Þjóðfélag í mildara takti skapar betri núvitund og rými fyrir athygli okkar á hvert öðru. Leiði til þess er að mynda að til að mynda að stefna að lengingu fæðingarorlofs í 12 mánuði og sveigjanlegri eða styttingu vinnutímans. Það færir okkur nær fjölskylduvænu samfélagi. Virðulegi forseti, þegar talað skipulagða heilbrigðisþjónustu átt við að allir landsmenn eigi kost á góðri þjónustu á hverjum tíma óháð búsetu. Það á við alla heilbrigðisþjónustu hvort sem það snýra andlegu, líkamlegu eða félagslegu til heilbrigði. Það verður líka að raungerast að þjónustan sé veitt á viðeigandi þjónustustígum. Í nýsamþykktri byggðaáætlun gert ráð fyrir að náið samráð sé milli ráðuneyta og stofnana ríkisins og sveitarfélaga við framkvæmd byggðastefnu til að tryggja samhæfingu og áætlanagerð hins opinbera. Í því sambandi talað að gert yrði þjónustukort sem sýni aðgengi landsmanna af opinberri þjónustu. Þar myndi verða til gagnagrunni til að nýta til frekari stefnumörkunar og líka verður hægt að sjá hvar skóin kreppir í heilbrigðisþjónustu. Íbúar landsins, hvar sem þeir búa, eiga hafa aðgang að þverfaglegu teymi heilbrigðis- og félagsþjónustu. Núverandi stjórnvöld hafa lagt áherslu á dreifða þjónustu. Geðheilsu teymi á höfuðborgarsvæðinu hefur verið fjölgað og komið að fót nýjum teymum á landsbyggðinni. Þetta góður grunnur að samþættri geðheilbrigðisáætlun landið og mikilvægt að haldið verði áfram á þessari braut. Markmið með geðheilsuteymi vítt og breytt landið að færa þjónustuna nær fólkinu með því að virkja heilsugæslustöðar sem fyrsta þjónustu áfanga fólks með geðheilbrigðisvanda í því samfélagi sem þjónustuþeginn lifir í. Teymið verði með yfirsýn yfir þjónustuna sem í boði og stuðla því að hún nýti sem best. Sérum öll samskipti við aðra stofnanir, fagaðlega og meðferða úrræði varða ekki heilbrigðismál. Með þessu líka verið að taka fordómum bæði innan samfélagsins og innan heilbrigðisgeirins sem mjög mikilvægt líka. Þetta er líka til þess fallið að auka getu heilsugæslunnar til að takast á flóknari geðræna sjúkdóma. Það ánægilegt að sjá að stakt verði á að koma með verði á geðheilsu teimi í öllum landshlutum á árinu 2020. Það einnig ánægilegt að sjá að markmið verði að það sé líka hort til þjónustu ólíkra hópa og reyntur að koma móts við eins og til dæmis heyrnarlausa og heyrnarskertra með aðgang þeirra að túlka þjónustu. Þetta þarf líka að vera í öðrum hópum og öllum, það þarf að snerta alla þjóðfélagshópa sem og til dæmis eins og aðra fatlaða einstaklinga og útlendinga og aðra, þar sem allir geti hort á það að heilsugæslustöðun verði þeirra fyrsta viðkomustöður ef að á brýtur. Gert ráð fyrir að starfshópur kanni hvort farþjónusta geti nýst til að veita fólki meðferð vegna geðraskana. Þarna verið að koma móts við fólki í innu dreifðu byggðum og tryggja aðgang allra landsmanna að geðheilbrigðisþjónustu. Farskiptaþjónusta verið að nota víða og má þá nefna stuðningsþjónustu í skólum eins og talkennslu, túlkþjónustu og fleira. Einnig sálfræðiþjónustu við nemendur og hefur þetta gefist vel víða landið. Fjarþjónusta á einnig við almenna heilbrigðisþjónustu og mikilvægt að þróa þessa aðferð áfram með opnum huga. Hana þarf auðvitað að veita með öruggum hætti ásamt því að skoða ýmsa leiði til að nýta þjónustuna jafnt allt land. Þrátt fyrir að slík þjónusta komi aldrei að fullu í staðin fyrir samtal augliti til auglitis, þá opnar þetta á jafnrétti og líka kannski í einhverju tilfellum auðveldara að nálgast vandan með slíkum hætti en að hafa síðan sækja þjónustuna langan veg. Virðulegi forseti, en það víða pottu brotin í geðheilbrigðismálum. Það vantar langtíma úrræði í geðheilbrigðismálum. Það mikilvægt að hlutinni séu hugsaðir heildrænt til að hjálpa fólki með tvíþætta vanda. Langtíma úrræði fyrir fólk með geðrænan vanda vantar. Margir hafa ræktað með sig geðsjúkdóma í gegnum fíkn og hafa ekki fengið geðgreiningu og viðeigandi úrræði til að komast á betri stað. Það engin nýlunda að einstaklingum með tvíþætta vanda sé vistaðir í fangageymslu. Það líka dæmi að einstaklingar hafa orðið vímuefnum að bráð og lendi allstaðar á milli í kerfinu. Við erum ekki bara að tala ungt fólk og aðstandandi þeirra, heldur líka fullorðna einstaklinga sem koma luktum dyrum í kerfinu. Geðrænir kvillar fara ekki manngreiningarálit og oft fylgir þeir fólki lífið út. Það vantar búsetu úrræði fyrir þá sem nota fíknefni. Það ekkert búsetu úrræði fyrir konur í þessum vanda. Það konur á götunni sem eru tvígreindar og eiga fjölda meðferða baki sem ekki hafa skilað þeim til fullru samfélagsþáttöku. Margt kemur til greina og eitt það mikilvægast að stendur fólki næst en það heimilið. En oft það bara eitt sem býður eftir meðferð og það gatan. Meðferði skilar ekki árangri nema einstaklingurinn sjá tilgangu að snúa aftur heim og hefja endurhæfingu í öruggu athvarfi. Það vantar úrræði fyrir þessa konur. Það til úrræði fyrir kalla en það þarf að gera meira. Í konukotu neyðar úrræði í búsetu en þar eru konur sem hafa búið þar jafnvel árum saman. Það bara úrræði til skamms tíma og ekki til þess fallið að þær sem gista geti kallað það heimili. Í kvennaathvarfinu með að konur ekki verið undir áhrifum. Þess vegna skiptir svo miklu máli að finna búsetu úrræði fyrir þessa einstaklinga. Fólk á götunni ekki fært að vinna með sinn vanda og oft mikil áfallasaga á baki hjá þeim. Í heimildamyndinni Lof mér að lifa sem sýndar rúf fyrir skemmstu var ættu konur sem voru á leið í meðferð en voru ekki nægilega bjarsinnar á árangur því þar vissu ekki hvar eða hvort þar ættu höfði sína halla eftir meðferðina. Það má líka þessum hópi flóttamenn sem hafa flúið heimili sitt og lífið alltaf verður eitt flótti meðan þær hafi gjörugt skjól. Húsnaði innan fjögurra veggja efnisatriði en heimili byggt upp í hægfara ferli sem stundum sagt. Brotið heimili því oft þröskuldur sem margir njóta í endurhæfingarferli sínu. Þáttaka í samfélagi skiptir alla máli. Endurkoma á vinnumarkað getur líka skipt sköpum bæði efnahagslega og í endurheimt af heilsuna. Vinnumarkaðurinn þarf að vera tilbúin að taka móti fólki sem koma úr endurhæfingu kannski með skert vinnuþrek í fyrstu, en eru virkilega með fullan vilja að taka þátt. Hlutastörf og sveigjanlegu vinnutími kemur hér stertinn og endanum hlýtur það að vera sameiginlegt hagsmunamál að skapa fólki möguleika og endurkomu út á vinnumarkaðinn. Virk hefur unnið ötul starf og hjálpa mörgum í að endurheimta vinnuþrek sitt og sjálfstraust. Þjónusta hefur miðað því að styðja einstaklinga með heilsubrest aftur út á vinnumarkað. Hluti fólks í endurhæfingu leitar í sitt fyrra starf eða það þarf að leita á ný mið. Endurhæfing á sér líka staði gegnum starf og vinnu og mikilvægt skref í endurkomu í samfélagsþáttöku. Virðulegi forseti. Við erum með samþætta stefnu til 4 ára í geðheilbrigðismálum en tíminn tikkar og núverandi stefna rennur út árinu 2020. Þá væntanlega komið tími til að horfa í næstu skref og hvert skal stefna. Hver verða áhersluatriðin í næstu stefnu? Verður lögð áhersla á að búa til stefnu sem nær yfir einstaklinga með tvíþætta vanda? Ekki er svo að samþætta stefnur ætti að vera sem mest lífrænan og ætti stöðugt að vera í endurskoðun. Með áherslu á víðtæk samráðs svo þekking og reynsla nýti sinns best er mikilvæg. Þess er vænst að öll vinna sem tengist framkvæmd geðheilbrigðisstefnu leiði til skipulegri vinnubragða, skýrari verkskiptingar, aukinna samhæfingar og samvinnu við að efla heilsu og auka velliðan almennings og draga úr áhrifum ójafnaðar og heilsu. Þannig náum við að viðhalda ásættilegu geðheilbrigði allt land. Takk fyrir.
Til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík